Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Зміцер Лукашук. Це сумісний стрим Єврорадіо і є про мови, які можна, як звичайно, і слухати, і глядіти через аккаунти Єврорадіо в соціальних сітках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 17 липня керівники Білорусі і Росії разом наведали Валаам. А сьогодні, 18 липня, у Санкт-Петербургу відбувається 6-й форум регіонів Білорусі і Росії. Про что конкретно говорили подчас поездки на Валаам керовники Беларуси и России, те только оглядали новоколле, те все ж таки обмярковывали махчимые сближение планов, проектов по интеграции Беларуси и России, неведомо, про это не говорится, хоть и попередне казалось, что и эта тема будет обмярковываться тет-а-тет керовниками державы. Те все ж таки знойдут наши краины некие приймальные для обоих боков этой шляхи интеграции, те магчыма нам пазбегнуць пагрозы паглынання ці страту суверэнітэту, пра якія кажуць шмат хто з экспертаў і проста палітыкаў. Мы сёння і пагаворым з маім госцем, а гэта палітолог, дацэнт кафедры паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Добрый дзень, Кірыл.
Добрый дзень.
Кірыл, а давай я, можа быць, пачну з такога пытання, яно зразумела, што мы не ведаем дакладных прычын, але вот ваша меркаванне. Все ж таки, а чаму Путін, вот было ж сказано, што это Путін запрасіў Лукашэнку наведаць разам Валаам. Чаму ён запрасіў яго на Валаам? Вот ёсць розныя канспіралагічныя версіі, але вот ваша меркаванне.
Не, ну, Валаам, па-першае, гэта даволі блізкае месца для Путіна, і туды якраз і запрашаюць добрых сяброў. А по-другое, ну, я б сказал, что зараз, может, недзе с минулого года мы назираем вот эту коммуникацию помеж Беларусью и Россию, коли с одного боку мы разумеем, что повестка дня, якая існавала у 99-м годе, большей часткой выпрацавана, что могло быть зроблено, уже зроблено, а что не зроблено, не варто, может, и было пробить. А трэба выпрацоўваць павестку дня можна наступны 20 гадоў. Бо зразумела, што яна будзе не механічнай. Зразумела, яна не будзе, скажам так, перасоўвання там Беларусі на той каштоўны, скажам, на тыя каштоўнасці, з якіх зараз выходзіць Расія ў Беларусі, не крыху інша, хаця не антаганістычная, проста крыху інша. А гэта будзе якраз не уніфікацыя, але в некая выпрацоўка новай мовы і новых праблем. Некія прызнакі для гэтага ёсць, бо, скажам, такая агульная мова можа быць знайдзена, і тут якраз восторг Германа Грефа з парка высокіх тэхналогій, Мінскага, канешне, был вельмі дарэчы, бо ўсё ж такі існуе спадзяванне, што скажем, гэта агульная мова можа быць знойдзена на ацыфроўкі прамысловасці, бо гэта якраз пераход на новы прамысловы ўзровень, калі гэта будзе татальная, не татальная, але даволі шчыльная і плотная рабатызацыя. І калі тут беларускія напрацоўкі спрацуюць, гэта можа быць вельмі цікавы сімбіоз. Магчыма, гэта будуць крыху іншыя рэчы, бо еўразійскі звяз і агульнае ўдзельніцтва ў китайскім новым шылком шляху тоже нікуды не дзелася. Магчыма, гэта будуць некія, зноў такі, некая агульная палітыка на ўсходнееўрапейскім напрамку, які вельмі-вельмі актуальны. А што-то будзе знойдзена? Што, як будзе знойдзена? Вот, на жаль, мы зараз не ведаем, бо зараз, ну, любая рэч, любая ідэя патрабуе некай пэўны перыяд таго клубнага зачыненага абмеркавання, калі гэта проста сырыя ідэі. Зразумела, з выказваем беларускага боку, што гэта пакуль ідэі, канцэпты, але не канцэпцыі. Скажам так, гатовы вырашэнню пакуль што няма, але прыкладна ёсць разуменне, як і што з гэтым можна будзе зрабіць.
Вот ваши слова про то, что с союзной домовы большая частка была за эти 20 годов реализованная, а то, что не было, может, и не варто реализовать. Ты не имеешь, вот, по-моему, самое головное, что там было закладено в этой союзной домове, но и не было реализованное. Я маю на увазе и одиную валюту, до прикладу, и там одиный урад некий, там керовника.
Ну, не урад, а одиный парламент.
Одиный парламент. И гэта, і ўсё інш, астатнія, што у прынцыпе як бы рабіла з двух краін одну краіну.
Ну, не зусім так. Самае галоўнае, ну, скажем так, тое, што мы вспоминаем адразу, калі мы кажам пра беларуска-расійскі саюз. А гэта роўныя права беларуса ў Расіі, расіян у Беларусі. Там на маёмасць, на врачебную дапамогу, на адукацыю, і гэта даволі шмат, бо гэта ўсё ж такі здымае шмат тых прыпонаў, якія іншыя краіны СНД не маюць у Расіі. Яна дае перавагу, яно актыўна выкарыстоўваецца Беларусю. Магчыма, што гэта і было галоўна, бо з усім астатнім мы проста пасварыліся б. Бо у Беларусі ўсё ж такі дзяржаўны капіталізм і А як было інакше рабіць, калі вся, скажем так, 80% беларускай савецкай эканомікі, гэта 10, ну, тузін прадпрыемстваў вялікіх, якія працавалі на саюзны рынак. Канешне, яны патрабуюць цэнтралізованага кіравання. І ніяк інакше быць не магло. У Росіі зусім іншае становішча, бо ўсё ж такі 86 рэгіёнаў, гэта вельмі разнастайна і вельмі надта... сколько больш за 11 часовых паясоў. То гэта значыць, ну зусім розныя умовы і зусім розныя тэрыторыі, зусім другая, зусім іншая краіна. І, скажам так, гарманізавацца ў адным, ну, немагчыма, бо яно бы якраз скажам так, мела б наступствам, ну, некае расчыненне Беларусі ў Расіі, да? Ну, так ці інакш. Бо зараз тая степень блізасці, якая ёсць, яна комфортная для ўсіх, яна комфортна для Расіі. Той же расійскі бізнес актыўна гэтым выкарыстоўваецца, бо межы няма, мова зразумелая, але юрысдыкцыя іншая. Ну, і так далі.
Я так разумею, вот, сыходзячы з вашых слоў, што, да прыкладу, ініцыятыва депутаты Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай, якая нават выклала адпаведную петыцыю і збірае подпісы за тое, што трэба скасаваць ось сам праект «Саюзная дзяржава», што ён сябе счарпаў, і далей мы можам спакойна супрацоўнічаць з той же самай Расіі ў межах ЕАЭС, а «Саюзная дзяржава» больш не патрэбна і нават шкодная. Ты, вы з гэтым не згодныя?
Канешне, нет, гэта глупства проста. Бо разбурэнне Саюза разбурыць і тыя пагадненні, якія былі заключены, а колькі гэтых пагадненняў хто-небудзь лічыў? А якая гэта праца юрыстаў? А якая это праца з двух бакоў, а які гэта будзе дыскамфорт для грамадзян абодвух краін. Бо любы хаўрус, любы саюз, гэта перш за ўсё тая дагаварная база, якая на ім пабудавана. І з беларуска-расійскім саюзам даволі шмат такіх дагавораў.
Ну, а ці не можа гэта існаванне саюзнай дзяржавы скончыцца так, што, ну, мы прыйшлі да высновы, што далей вот развівацца яно не можа, мы пакідаем ўсё, што напрацавалі, каб яно існавала, але саюзную дзяржаву скасоўваем і супрацоўнічаем далей у межах ЕАЭС больш шырокім фармаце.
Ну, гэта некамфортна, перш за ўсё, для Беларусі будзе. Бо так яна мае прывілегіраваныя адносіны з Расіяй, прамую камунікацыю, магчымасць нешта атрымаць і за нешта змагацца на індывідуальнай аснове, а не на калектыўнай, як у еўразійскім звязі. Так што тут ўсё зразумела, ну, калі тая ж Ганна Канапацкая хоча галасаваць за тое, каб пазбавіцца левай рукі на той падставе, што ёсць права і хопіць, ну, хтосьці можа так і думае. Але насамрэч любы палітык павінны выкарыстоўваць весь шэраг інструментаў, які ёсць, нічога не адмаўляючыся, бо чым больш магчымасцей, чым больш інструментаў, тым больш магчымасці, і магчымасці рэалізоўваць самыя разнастайныя рэчы. Бо адно дзела прасоўваць нешта праз Еўразійскую эканамічную камісію. А што Беларусь там прасунула? А пакуль нічога. Казахстан зрабіў, но Беларусь пакуль не спрацавала, пакуль не зразумела, як і што з гэтым зрабіць. А фармат беларуска-расійскага саюза даволі камфортны, даволі многія рэчы атрымалася рэалізаваць, і праграмы даволі вялікія рэалізоўваюцца. Усё працуе. Так што тут не трэба чапаць тое, што добра работае, тое, што прыносіць свой плён. Куды лепш, калі тая ж Канапацкая хоча, навошта пабудаваць нешта побач. Навошта разбураць, ты пабудуй сваё, зрабі нейкі праект, тым больш, што насамрэч беларуска-расійскаму звязу сёння бракуе новых праектаў. бракуе, напрыклад, там агульнай палітыкі ў адносін да ўсходняй Еўропы, бо Беларусь на такой агульнай палітыкі магла б вырасці ў моцны рэгіянальны цэнтр, не толькі эканамічна, но і палітычна. А таксама Беларусь самы час зараз, калі злучаныя штаты пры Трампе займаюцца пратэкцыянізмам. А вось адзіна рэч, якую няма ў беларуска-расійскім звязі, і той жа Рапота пра гэта казаў, што вось, вось незразумела, як рабіць прамысловую палітыку. Ну і зразумела, што гэта цяжкае пытанне, бо любая прамысловая палітыка – гэта прэферэнцыі і гэта пратэкцыянізм. Ты нешта гадуеш, потым выпускаеш уже на рынак, калі яно ўзмацнела. І гэтыя тыплічныя умовы, канешне ж, патрэбны. А сёння той же і еўразійскі звяз, і той же беларуска-расійскі звяз заходзіць з таго, што ёсць там нейкія слушныя манітарныя прынцыпы. Гэта значыць, што само нехай расце, калі вырастецца, гэтым будзем працаваць. Ну, гэта ж тое самае, што калі мы кажам пра стварэнне нешта нова, што з аднаго боку у нас там нейкі баксёр, нейкі Майкл Тайсон, а з другого боку нейкі там заморыш сімікласнік. Ну, мы кажам, ну, ані ж аботу баксёры, нехай баксуюць, нехай мацнейшы атрымае сваю перамогу, но гэта ж нечесна. І зараз самы час, бо Расія пад санкцыямі, тыя ж ліберальныя прынцыпы не працуюць, і той аргумент, што ось грошы не дадуць, бо гэта будзе парушэнне базавых гуманітарных прынцыпаў, такіх і так не дадуць. Ні грошы, ні тэхналогію. А рабіць зараз неяк замацоўваць прамысловасць і неяк прасоўваць. І калі атрымаецца, то на ўзроўні Еўразійскага звяза. Ну, калі не атрымаецца на ўзроўні Беларуска-Расійскага саюзу. Некі, скажам, пратэкцыянізм, пэўную долю пратэкцыянізму адносін да беларускай прамысловасці, гэта тое, што Бог наканаваў Беларусі. Гэта тое, што трэба рабіць, і трэба рабіць. Асабліва зараз, калі ўсё... скажем так, рынкі падаюць, і жыццё не паліпшаецца. Так што тут, скажем так, чым больш ініцыятывы будзе з беларускага боку, чым больш, скажем так, канкрэтна і прадметна Беларусь будзе рабіць прапановы, а тыя прапановы, якія будуць добра гучаць і ў калідорах улады, і публічна. Бо калі ты нешта кажаш толькі ў калідорах, она можа там недзе заглохнуць, там праз нейкі паварот не праскочыць, там і расчыніцца ў нейкіх сценах. Але калі яна робіцца і ў калідорах, і публічна, тады яна працуе. І гэта таксама трэба было б рабіць. І інструмент беларуска-расійскага саюза для гэтага куды больш лепш. А, на жаль, проста Беларусь праявляе мала ініцыятывы па абароне і прапрасоўванню сваіх інтарэсаў. Бо... І гэта якраз стварае пэўная праблема, бо ніводзін кожны палітык абіраецца ў сваёй краіне, каб бараніць інтарэсы сваёй уласнай краіне, а не суседніх краін. І калі ты чакаеш, што нешта табе такое будуць прапаноўваць, ну прапануюць то, што застанецца. А калі ты хочаш, каб ўсё ж такі быць акцыянерам, каб рэалізоўваць свае правы, трэба выступаць з ініцыятывы, трэба разумець, якія праекты прасоўваць, як інтарэсы бараніць, і самае галоўнае, а дзе з гэтых інтарэсаў будзе возврат, дзе абратна будзе той рэсурс, які ўсё гэта было інвестыравана. Ну, гэта звычайная, скажам так, міжнародная і палітыка, і эканоміка, але ўсё должно быць, скажам так, работаць больш ці менш згарманізавана. І вось я спадзяюся, што да гэтага мы дзе-недзе будзем прысоўвацца праз такія сустрэчы на валаамі, праз лыжныя паездкі ў Сачах, але дамоўленасць на вышэйшым узроўні яшчэ не азначае, што астатні механізм будуць працаваць. І, канешне, Беларусі бракуе гэтых працуючых механізмаў, гэтых, скажам так, і падрыхтаваных чыноўнікаў, якія бы проста мелі цвёрды разуменне, дзе беларускай зацікаўленасці павінны быць, пра што іх магчыма рэалізаваць, праз якіх партнёраў.
Кірыл, вы сказалі, я вяртаюся да гэтай, вот мне спадабалася гэта фраза ваша пра тое, што ўсё, што маглі з пунктаў гэтай саюзнай дамовы, ўжо адпрацавалі, ну,
з павесткі дня.
З павесткі дня адпрацавалі, распрацавалі. Што не распрацавалі, то ўжо, відаць, оно і не патрэбнае. Тым не менш, мы чуем заявы з Крамля, высокіх чыноўнікаў, наконт таго, што, ну, напрыклад, спачатку інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы, а потым перамовы па коштах на газ. Спачатку інтэграцыя, а потым будзем там нешта яшчэ ў эканамічным плане вырашаць. Але інтэграцыя, яны ўсё адно гавораць пра тую саюзную дамову, якая ёсць, і тыя пункты, якія яшчэ не рэалізаваны.
Не толькі. Дамова досыць шырокая, яна дазваляе даволі шырокія інтэрпрэтацыі, і можна ўсё гэта так ці інакш гарманізаваць. І механізмы для гэтага таксама магчыма знайсці. Але справа ў чым, што пакуль перамовы будуць канцэнтравацца на тым, як дзяліць тыя рэсурсы, якія ёсць, гэта будзе толькі павышаць канфліктнасць. Бо усе гэтыя рэсурсы знаходзяцца ў абароце, там у расійскага боку, у беларускага боку. Ніхто нічым дзяліцца не гатовы, бо гэта ж, канешне, будзе пагаршэнне ўласнага становішча. І вось гэта вот пераразмеркаванне, зараз, калі гэта пойдзе па гэтаму, яно, канешне, толькі будзе мець наступствам пастаянны нарастанне гэтай ўнутранай канфліктнасці. Калі размова пайдзе, і мне здаецца, што гэтым была б якраз беларуская зацікаўленасць, аб тым, каб сумесна ствараць новыя актывы, новыя рэсурсы, каб саздаваць той кошт, якога сёння няма, ось гэта было бы цікава, гэта таксама інтэграцыя. Ну, дарэчы, вялікі сакрэт Палішынеля, што ўсё, што адбудзецца там паміж Лукашэнкам і паміж Пуціным, амаль любое пагадненне гэта будзе паглыбленне інтэграцыі. Бо ўсё ж такі, калі нейкае прасоўванне ёсць, гэта ўжо таксама ёсць паглыбленне, мы таксама можам аб гэтым казаць.
А любое паглыбленне інтэграцыі ў нас адразу ўспрымаецца як набліжэнне да страты суверэнітэту.
Ну, гэта глупства, бо, ну, зразумела, што існуюць там пэўныя там скажам, плынь палітыкаў, якія робяць на гэтым капітал, бо вельмі проста і вельмі танна на гэтым рабіць нейкую папулярнасць, але справа ў тым, што рэальнае паглынанне не трэба ні Расіі, ні Беларусі. Яно не прынесе нічога, акрамя новых выдаткаў, яно палітычна.
Ну, Беларусі не трэба, зразумела, а Расіі
чаго? А Расіі навошта? Калі ты можаш граць праз свайго добрага сябра, так ці інакш, навошта скарачаць, скажам так, колькасць, скажам, тых мест і тых, скажам так, тых сяваров, праз якіх ты можаш таксама прасоўваць свой інтарэс. Бо, скажам так, адна краіна, это адна краіна, калі існуе некі хаўрус краін, то это хаўрус краіна. Гэта крыху мацней, гэта крыху цікавіше. Па-другое, калі размова ідзе аб той же тонкай настройкі, зноў же нагадаю, што Беларусь мела свой міністэрства замежных справ пасля другой айчыннай вайны. І гэта ўсё ж такі вялікі, невялікі, але напрацаваны досвед працы ў міжнародных арганізацыях і на міжнародным узроўні. Так што нават у Савецкім Саюзе гэта ўсё рэалізоўвалася, і ніхто гэтага рэсурса не адмаўляўся. Так навошта ад яго адмаўляцца зараз? Ён даволі дарагі, ён можа пры добрай гульні, ён можа прыносіць вельмі добры рэсурс, бо, скажам так, Беларусь куды хутчэй будзе знаходзіць размову з усходнеўрапейскімі краінамі, чым зараз, скажам так, вялікая Расія сама будзе з імі знаходзіць. І куды прасцей гэта было б, скажам так, такая сканцалідаваная ігра паміж Масквой і Мінскам. А таксама магчыма, зноў жа, каардынаваць палітыку ў самых розных сферах, бо, скажам, Беларусь зараз выдатныя вынікі паказвае з тым, што паркам высокіх тэхналогій, але гэта справа кібербезапаснасці, дарэчы, беларуская канцэпцыя якраз такі знаходзіцца ў духі расійскай і кітайскай канцэпцыі. І Беларусь таксама ад гэтага можа выігрываць, рэалізуючыся як асобны ігрок. І гэта таксама выгодныя Расіі, выгодныя Беларусі. Ну, а калі казаць про, скажам так, негатыўныя бокі любою, скажам, любого паглынання, ну, яны даволі вялікія. Гэта і іміджавыя страты, і эканамічныя страты, і, зноў, незадавальненне, якое будзе і ў Беларусі, і ў той же Расіі. О, тут аднадушша нікакого не будзе да беларусаў. Вельмі тёплая адносіна, але всё-таки ёсць разуменне, што гэта крыху іншая рэч. Ну і там ёсць спекуляцыя, канешне, што Пуцін жадае застацца на новы срок праз аб'яднання, але тут же просты алгарытм, што калі размова ідзе пра змену Канстытуцыі, то куды больш прасцей будзе прасунуць Канстытуцыі пункт аб абмене абмежавання колькасці прэзідэнцкіх срокаў, нежалі перапісваць всю Канстытуцыю, на новы лад, каб інтэграваць у яго Беларусь. Ну гэта
ну анексавалі і нібыта інтэгравалі ў сябе Крым і канстытуцыю не перапісвалі.
А Крым не патрэбаў, тут Крым не патрэбаў ніякой перапісвання канстытуцыі. Ну ўсё ж такі тут і гістарычны падмурак даволі моцны, і калі мы бачым, што зусім розныя ўспрыяцці ў Расіі, скажам, па Донбасу і па Крыму, тут ёсць пэўная розніца, і гэта розніца все-таки довольно істотная. А так что мне здаецца, что ну все это больше за все, конечно, спекуляции, бо коли ничего не отрымливается, конечно, ці треба быстро сколотить некий капитал, треба кричать, что пожар горит, хватая вокзал, хотя мешки вокзал отходит, але это все ніколі не выходило в актуальные планы, а вот коли ну как не выходило. Ліберальная тусовка ў Маскве пра гэта шмат чаго казала, але гэта першы прызнак таго, што калі ліберальная тусовка нешта кажа, то менавіта гэта ніколі не будзе мейнстрымам. Mm-hmm. За ўсе гады правлення Пуціна было менавіта так. А таму гэта ўсё ложны след, а зараз трэба глядзець, а што адбываецца насамрэч.
Да, а дзе ж след праўдзівы, куды ён вядзе?
Бо калі все глядзяць на адну рэч, на той міраж, які не рэалізуецца, ну трэба глядзець недзе побач, можа быць, больш цікавішае.
Вы, як чалавек абазнаны ў пошуку гэтых вот палітычных слядоў, штосьці выглядзелі?
Ну, мне хацелася спадзявацца, што Беларусь, Расія. Зараз я так бачу, што ўсё гэта вагаецца паміж двумя магчымасцямі. Першая магчымасць – гэта гульня з нулявой сумай. Калі, скажам, Беларусь нічога не прапануе, ну, для Расіі будзе танна. Канешне ж, Расія не будзе думаць за Беларусь. Бо за Беларусь павінна думаць Беларусь сама. Для Расіі будзе даволі выгодным скараціць тыя грошы, якія надае Расіі. Якія надае Беларусі, а захаваўшы той самы лад. Просто крыху менш платыць за той же Саюз. І гэта для Расіі будзе прамальнай ініцыятывай. Тым больш падчас, які калі весь глабальны эканамічны палітычны лад апынаецца пад вялікім пытаннем, і зараз мы бачым, што некая рэканфігурацыя будзе, якая ўсё ж такі будзе мець зусім іншыя рэзультаты, зусім іншую карціну.
Груба кажучы, вот атрымліваецца так. Расія кажа: спачатку інтэграцыя, а потым перамовы кошты на газ. Мы кажам: якая інтэграцыя? Некая інтэграцыя. Яны кажуць, ну, значыцца, кошты на газ вот такія, як так, вы сказалі,
так,
і ўсё.
Так,
ці калі... там Расія кажа, спачатку інтэграцыя, а потым вот абяцаныя вам крэдыты. Мы кажам, якая інтэграцыя? Яны кажуць, ну, тогда ніякіх крэдытаў.
Менавіта так, калі нічога не рабіць, то якраз расійскае правительство, расійскі ўрад здолі рэалізаваць менавіту гэтую гульню, тым больш, што... А я тут не скажу нічога нового, што розныя погляды ў расійскага ўрада і ў расійскага прэзідэнта на шмат якія рэчы, бо ўрад ліберальны, каля прэзідэнта расійскага больш патрыятычна настроеныя людзі. Гэта, скажам так, тое, што ў Расіі называецца палітбюро 2.0. Гэта, канешне, розныя групы і розныя інтарэсы. Но калі... ты застаешься просто объектом и дозволяешь, скажем, на себе таким образом, то есть ты же ничего не пропановываешь, ты не робишь неких ответных ходов, ты просто скажешь, ну, это же не может быть, это же неправильно. Вот, то, конечно, ничего не будет отрымливаться, бо каждый будет гулять у деле своей пользы. А другие варианты, это гульня со становчей суммой, со становчим выником, коли Беларусь здолее зрабіць прапанову, якую ні публічна, ні не публічна немагчыма будзе адвергнуць. Я ўжо казал, гэта і ацыфровка прамысловасці, і пратэкцыянізм для прамысловасці, бо шмат якія прадпрыемствы ў Расіі і ўладары будуць шчаслівы, калі Беларусь сталі лабіраваць прамысловую палітыку і наяўнасць прамысловай палітыкі. Гэта такі грамадная, скажем, плынь, а будзе саюзніку імгненна ў Расіі, у Беларусь знойдзе, калі па гэтаму шляху пойдзе. Але ж на гэта трэба рашыцца.
А што, у чым праблема?
Ну гэта ж зусім...
Гэта ж не змена палітычнага ладу.
Гэта не змена палітычнага ладу, але гэта ж тое, што адразу будзе клікацца эканамічнай ерасю. что гэта ж абвяржэнне лібералізму. Хаця зараз, ну, от Путін сказаў, што лібералізм памёр як эканамічны, скажам так, лад жыцця.
Як і рок-н-рол.
Да, 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 што вось, ну, рок-н-рол-то яшчэ больш не менш жывы. Але вось,
а лібералізм
усё. Але ў Злучаных Штатах шмат каму спадабалася гэта. У той же Англіі 50 на 50, палову на палову. Але калі мы разумеем, што калі той же Путін сам кажа, што трэба іншы інструмент, што лібералізм гэта добрая ідэя, але гэта ж не ўсё ж такі не Біблія. І трэба мець побач яшчэ і іншыя рэчы. Калі ў цябе ёсць толькі ў машыне толькі газ, ну варта ўсё-такі ж мець і тормоз, а яшчэ варта мець і каробку пераключэння перадачу. Побольш, болей інструментаў павінна быць. Так вось, калі мы кажам, што павінна быць прамысловая палітыка, як гэта будзе асэнсаванае патрабаванне ў Беларусі, ў межах саюзнай дзяржавы, ў межах Еўразійскага саюзу, то імгненна Беларусь знойдзе саюзнікаў на расійскіх прасторах у, перш за ўсё, гэта будзе шматлікія прамысловыя прадпрыемствы і па ўсёй Расіі. І гэта будзе зусім іншае гучанне, бо сказаць «не» тут будзе даволі цяжка. І гэта трэба будзе пра гэта рабіць. А такая дыскусія, яна даўно наспела. А нават той же Путін шуціць, а жартуе, што той же Кудрын дрейфуе больш да погляда ў Глазева, які заўжды пра гэта і казаў. Вось гэта тая прапанова, якая імгненна ўзмацніць беларускія пазіцыі і, скажам так, дазволіць перайці ў нейкі наступ, а не толькі абараняцца. А лічбаванне таксама, еўразійскі звяз, ну, тая ж там руслова палітыка. Ну, то есть тут трэба хоць адно-два абраць і з гэтай ініцыятывы рухацца, і тагды ўжо атрымліваецца ўсё ж такі тая гульня, якая будзе куды больш цікавай. І не трэба будзе пастаянна бараніцца, трэба будзе ўжо неяк размяркоўваць рэчы, гэта будуць не аднабаковыя страты, гэта магчыма ещё і даволі вялікі выйгрыш.
От депутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Варанецкі, старшыня камісіі, дарэчы, па міжнародных справах, казаў інтэрв'ю нам, што трэба вывести любы палітычны складнік з пытання паглыблення інтэграцыі, што, маўляў, от эканоміка, гаспадарчыя пытанні на першым плане. Але ў мяне от ўсё ж такі, паслухаўшы вас, узнікае такое ўражанне, што ў разуменні беларускага боку пакуль яшчэ ўсе гэты эканамічны складнік, гэта, да прыкладу, а вот 80 прадпрыемстваў беларускіх не пускаюць на расійскі рынак, а давайце іх пусцім. От вырашыць гэта пытанне, вырашыць пытанне крэдытаў, вырашыць пытанне кошту на газ, але не ўсё то, пра што вы зараз казалі.
Ну, канешне, канешне. Ну, па-першае, я ўсё-такі хацела значыць, што заўжды на працягу ўсёй гісторыі існавання чалавецтва палітыка фармулюе тыя ўмовы, у якіх будзе функцыянаваць эканоміка. То есть гэта нейкі мазгавы цэнтр, які кіруе тым ліку эканомікі. І пазбавіць адно другого, як ногі пазбавіць галавы, няхай не там рэалізуюць сваю самастойнасць, а мы з галавой будзе аддзельна размаўляць. Ну, не бывае такого. Гучыць, канешне, прывабна, звучыць цікава, нават пераканаўча, але гэта бессэнсоўна. Бо гэта немагчыма ніколі зрабіць, ну, таму што палітыка ўся, яна пра эканоміку. Я калі са студэнтам размаўляю, на першым заняткі мы заўжды кажам, што які галоўны закон палітыкі? Гэта закон о бюджэце. Сколькі, з каго мы сабіраем і на што агульнанародны мы трацім. Бо вся палітыка, яна будуецца вакол пераразмеркавання рэсурсу. І як адно ад другого аддзеліць, гэта значыць ужо прайграць, бо ну, не атрымаецца так. А мы можам, канешне, публічна казаць, што у нас эканамічныя інтарэсы павінны быць наперадзе, гэта так. Але праўда ў тым, што і ў астатніх дзяржавах таксама эканамічныя інтарэсы наперадзе. І Трамп, калі рэалізуе інтарэсы Злучаных Штатаў, ён зыходзіць не з палітычных, а з эканамічных інтарэсаў, ён даволі чётка фармулюе. І Еўразвяз таксама ніколі не забываўся пра эканамічныя інтарэсы. Другі іншы чын, што ён можа рэалізоўваць гэтыя эканамічныя інтарэсы праз два хады на трэці. Але ж ён ніколі не гэта не забывае, гэта таксама лічыць, бо не бывае такога, што каб вся палітыка была ў вакууме, гэта без рэсурсу ніводнае рашэнне не можа быць прынята. Таму тут трэба проста разумець, як Беларусь, як беларускі ноу-хау, як беларускі моцныя бакі могуць змяніць беларускі палітычны вес, эканамічны вес. Бо так, беларускія амбіцыі перш на перша яны эканамічныя. Бо Беларусь, ну, так уже наканала, она так атрымалася з пасляваеннага перыяду, што Беларусь атрымала буйную прамысловасць, мела розум гэта ўсё захаваць. Мела розум захаваць не толькі самі асноўныя фонды, але яшчэ і сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў. Ну так гэты ж актыў павінны спрацаваць, яго трэба інвеставаць далей, каб ён прынёс грошы, а не каб Беларусь не гатовіла спецыялістаў для далёкага замежжа, а ўсе гэтыя заводы прастойвалі, ператвараліся проста, патрабавалі новых выдаткаў з бюджэта. Трэба, каб гэта работала.
Кирилл, на завершение, все ж таки, приходим до высновы. То есть вы перекананы, что и на сегодняшний день, говорячи про поглубление интеграции с усих боков, никакой размовы про статус суверенитета не иди.
Немагчимо. Немагчимо, невыгодно, и это все шумы, якія, ну, бурбалки, як и вакул. А так треба сочить за руками.
Дякую великий. Кирилл Коктыш, Дмитрий Лукашук, совместный стрим Еврорадио и Е-промовы. Слухайте нас.